ดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่24สิงหาคม2559นะครับหัวข้อข่าวในวันนี้เลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติกล่าวเตือนว่าโลกยังไม่มีสนธิสัญญาที่จะสามารถใช้ป้องกันการโจมตีด้วยอาวุธชีวภาพเลขาธิการองค์การโลกกล่าวด้วยว่าซีเรียกำลังเป็นปัญหาวิกฤตการณ์ด้านมนุษยธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับมนุษยชาติในช่วงเวลาในปัจจุบันนี้เจ้าหน้าที่สหรัฐตรวจสอบรายงานเรื่องไซเบอร์แอตแทคหรือการโจมตีระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเจาะล้วงข้อมูลที่ดูเหมือนจะมุ่งเป้าสื่อมวลชนของสหรัฐฝรั่งเศสกับเยอรมนีเรียกร้องให้สหภาพยุโรปนำกฎเกณฑ์ที่จะจำกัดการเข้ารหัสการส่งข้อความทางสื่อสังคมออนไลน์เพื่อป้องกันการนำไปใช้ประโยชน์โดยกลุ่มก่อการร้ายและมีรายงานว่าเกาหลีเหนือเรียกบุตรของนักการทูตที่มีอายุเกินกว่า25ปีในต่างประเทศกลับประเทศเพื่อป้องกันการแปรพรรคหรือว่าการลี้ภัยทางการเมืองของนักการทูตของตนนอกจากข่าวโลกวันนี้แล้วเรามีรายงานเชิงวิเคราะห์นะครับของผู้ที่มองปัญหาการปราบปรามยาเสพติดในฟิลิปปินส์ว่าเป็นการดำเนินนโยบายเพื่อปราบปรามยาเสพติดหรือเป็นการปราบปรามคู่แข่งทางการเมืองวันนี้เรามีปัญญาเกี่ยวเรามีรายงานเกี่ยวกับปัญหายาปลอมมาเสนอรวมทั้งเรื่องของกระเป๋าฉลาดที่จะคอยปิดตัวเองไม่ให้เจ้าของต้องควักสตังค์จ่ายสินค้าจ่ายจับจ่ายใช้สอยในเวลาที่ไม่จำเป็นติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนายบานคีมูนเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติกล่าวเตือนว่าในขณะนี้โลกยังไม่มีสนธิสัญญาที่จะสามารถใช้ป้องกันการโจมตีโดยอาวุธชีวภาพได้และโลกก็ยังไม่เตรียมพร้อมอย่างเพียงพอที่จะจัดการรับมือกับการโจมตีด้วยอาวุธชีวภาพคำกล่าวของนายบานคีมูนเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติเรื่องนี้มีขึ้นที่นครนิวยอร์กในวันนี้คือวันอังคารต่อที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติโดยเลขาธิการองค์การโลกกล่าวว่าในขณะที่มีองค์กรระหว่างประเทศอยู่หลายองค์กรที่ทำหน้าที่คอยตรวจสอบและสอดส่องประเทศต่างๆไม่ให้พัฒนาหรือผลิตอาวุธเคมีและอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นมาใช้นั้นยังไม่มีองค์กรหรือสนธิสัญญาใดๆในระดับโลกมีอยู่ที่จะป้องกันการผลิตและพัฒนาอาวุธชีวภาพครับเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติกล่าวเตือนด้วยว่าผลกระทบจากการโจมตีด้วยอาวุธชีวภาพต่อเป้าหมายที่เป็นพลเรือนนั้นจะมีผลอย่างกว้างไกลและใหญ่หลวงมากกว่าการโจมตีด้วยอาวุธเคมีหรืออาวุธสารกัมมันตรังสีเขายกตัวอย่างกรณีการระบาดของเชื้ออีโบลาในทวีปแอฟริกาเชื้อไวรัสเมอร์สซึ่งมีจุดกำเนิดในตะวันออกกลางและโรคไข้เหลืองว่าเป็นเรื่องที่ทำให้เขามีความวิตกกังวลว่าอาจจะมีการนำเชื้อดังกล่าวมาใช้โจมตีในลักษณะที่เป็นอาวุธชีวภาพได้นายบานคีมูนได้เร่งเร้าให้คณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติมองหาวิธีที่จะนำมติ1540มาบังคับใช้ให้ได้ผลอย่างจริงจังมากขึ้นโดยมติ1540ที่ว่านี้ได้จัดตั้งอุปสรรคหรือมาตรการต่างๆเพื่อทำให้ไม่สามารถมีการนำอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงหรืออาวุธทำลายล้างมวลชนไปตกไปอยู่ในเงื้อมือขององค์กรที่ไม่ได้เป็นรัฐบาลหรือประเทศซึ่งอาจจะเป็นองค์กรก่อการร้ายครับอีกด้านหนึ่งนายบานคีมูนเตือนเมื่อวันจันทร์นะครับเมื่อวานนี้ว่าขณะนี้ซีเรียกำลังสร้างปัญหาวิกฤตด้านมนุษยธรรมที่ยิ่งใหญ่มากที่สุดในยุคสมัยของเราและขณะนี้กำลังมีการดำเนินการแข่งกับเวลาเพื่อที่จะช่วยผู้คนนับแสนคนที่ตกอยู่ท่ามกลางวงล้อมหรือถูกปิดล้อมอยู่โดยปราศจากการนำอาหารน้ำหรือเครื่องเวชภัณฑ์เข้าไปถึงได้ในขณะนี้ครับ มาในสหรัฐเองนะครับมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของสหรัฐกำลังตรวจสอบรายงานที่ทำให้เชื่อว่ามีการเจาะลวงระบบข้อมูลทางคอมพิวเตอร์หรือไซเบอร์แอทแทคที่เป็นฝีมือของหน่วยข่าวกรองของรัสเซียซึ่งมุ่งเป้าต่อข้อมูลที่เก็บโดยผู้สื่อข่าวขององค์กรข่าวต่างๆอย่างเช่นหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์และองค์กรข่าวอื่นๆในสหรัฐรายงานระบุว่าการละเมิดการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรข่าวเหล่านี้เป็นที่ทราบหรือได้ตรวจพบในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาและดูเหมือนจะเป็นส่วนหนึ่งของการพยายามเจาะล้วงข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ที่มุ่งเป้าไปที่พรรคเดโมแครตในขณะที่มีความพยายามที่จะเลือกตัวผู้ที่จะเข้าเป็นตัวแทนพรรคเข้าชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีในช่วงฤดูการเลือกตั้งขั้นต้นภายในพรรคเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของสหรัฐกล่าวด้วยว่าการโจมตีเจาะล้วงข้อมูลทางคอมพิวเตอร์หรือไซเบอร์แอทแทคนี้ดูเหมือนจะมุ่งเป้าที่องค์กรต่างๆในสหรัฐที่ไม่ใช่องค์กรภาครัฐอย่างเช่นหน่วยงานวิจัยทางด้านนโยบายหรือ Think Tank และองค์กรข่าวต่างๆทั้งนี้เพื่อที่จะเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกและทำให้มีความเข้าใจในสถานการณ์ทางการเมืองของสหรัฐรวมทั้งเพื่อที่จะเข้าถึงจุดเชื่อมโยงหรือแหล่งข้อมูลของผู้สื่อข่าวต่างๆซึ่งผู้สื่อข่าวต่างๆอาจจะมีแหล่งข่าวซึ่งไม่ได้นำออกมาตีพิมพ์หรือเผยแพร่ทางสื่อมวลชนและอาจจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับรัสเซียครับไปทางด้านยุโรปนะครับมีรายงานว่ารัฐมนตรีมหาดไทยของฝรั่งเศสและเยอรมนีเรียกร้องให้สหภาพยุโรปพัฒนาใช้กฎเกณฑ์ใหม่ที่นำมาใช้ร่วมกันในกลุ่มสหภาพยุโรปที่จะจำกัดการเข้ารหัสการส่งข้อความทางสื่อสังคมออนไลน์ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้มาตรการหรือวิธีการดังกล่าวตกไปหรือสามารถจะถูกใช้ประโยชน์ได้โดยกลุ่มก่อการร้ายโดยรัฐมหาดไทยของฝรั่งเศสและของเยอรมนีกล่าวว่าตนนั้นไม่ต้องการที่จะมีคำสั่งห้ามการเข้ารหัสการส่งข้อความโดยสิ้นเชิงแต่ต้องการที่จะทำงานร่วมกับกลุ่มที่เป็นองค์กรด้านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อจำกัดการเข้ารหัสข้อมูลนี้ไม่ให้กลุ่มก่อการร้ายหัวรุนแรงสามารถนำไปใช้และสามารถรอดพ้นจากการตรวจจับของเจ้าหน้าที่ครับจากยุโรปขยับมาทางด้านเอเชียนะครับที่กรุงโตเกียวกำลังมีการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของญี่ปุ่นเกาหลีใต้และจีนเพื่อหารือเกี่ยวกับความตึงเครียดในระดับภูมิภาคโดยคาดว่าการหารือกันที่กรุงโตเกียวที่จะสิ้นสุดลงในวันนี้คือวันพุธนั้นจะมุ่งเน้นในเรื่องของกรณีพิพาทเกี่ยวกับอาณาเขตทางทะเลเรื่องระบบป้องกันตนเองทางด้วยจรวดของสหรัฐและเรื่องปัญหาเกาหลีเหนือด้วยไม่เป็นที่คาดหมายว่าจะมีการออกคำแถลงร่วมหลังจากการประชุมระดับรัฐมนตรีของ3ประเทศนี้เสร็จสิ้นลงแต่สำนักข่าวยอนฮับของเกาหลีใต้รายงานว่าคาดว่านักการทูตของทั้ง3ประเทศนี้อาจจะมีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเมื่อการหารือเสร็จสิ้นลงในวันพุธตามเวลาในเอเชียครับและการหารือของรัฐมนตรีต่างประเทศของ3ประเทศนี้มีขึ้นในขณะที่เมื่อวานนี้มีรายงานว่ากองบัญชาการของสหประชาชาติในเกาหลีใต้ระบุว่าเกาหลีเหนือกำลังดำเนินการเพื่อจะวางทุ่นระเบิดใหม่ตามแนวพรมแดนเขตที่ด้านที่เป็นเขตปลอดทหารส่วนที่ติดกับเกาหลีใต้โดยเชื่อว่ากำลังทหารของเกาหลีเหนือนั้นได้มีการขุดพื้นที่ขุดดินตามพื้นที่ต่างๆที่จะวางทุ่นระเบิดบกตามแนวที่เรียกกันว่าสะพานที่ไม่มีการข้ามคืนหรือว่า Bridge of No Return นะครับซึ่งเป็นแม่น้ำที่ไหลผ่านบริเวณหมู่บ้านปันมุนจอมซึ่งเป็นจุดแบ่งระหว่างพรมแดนของเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ครับและหลังจากที่มีรายงานว่านักการทูตระดับสูงอันดับ2ของสถานทูตเกาหลีเหนือในกรุงลอนดอนได้แปรพักขอลี้ภัยทางการเมืองในเกาหลีใต้เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาสำนักข่าวยอนฮับของเกาหลีใต้รายงานนะครับว่าแหล่งข่าวกรองระบุว่าขณะนี้รัฐบาลเปียงยางของเกาหลีเหนือนั้นได้มีคำสั่งให้บุตรหรือธิดาของนักการทูตที่ประจำอยู่ในต่างประเทศที่มีอายุเกิน25ปีต้องเดินทางกลับเกาหลีเหนือเชื่อกันว่ามาตรการดังกล่าวของรัฐบาลกรุงเปียงยางมีขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้นักการทูตที่ตนส่งไปทำงานอยู่ในต่างประเทศนั้นตัดสินใจลี้ภัยหรือแปรพักไปเข้ากับประเทศอื่น และต้องเดินทางกลับเกาหลีเหนือเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจครับเรื่องเกี่ยวกับเอเชียเช่นกันนะครับหลังจากที่นายโรดริโกดูเตเต้เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์โดยมีนโยบายการหาเสียงเรื่องการปราบปรามยาเสพติดอย่างเฉียบขาดแล้วทำให้มีการจับกุมตัวผู้ต้องสงสัยในเรื่องการค้ายาเสพติดกว่า 10,000 คนและมีผู้เข้ามอบตัวต่อทางการราว 600,000 คนมาตรการดังกล่าวนี้ถูกวิจารณ์ว่าเป็นแผนจัดการกับคู่ปรับทางการเมืองและถูกตำหนิจากหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนรอนคอร์เบนผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงเทพมหานครซึ่งคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้ของฟิลิปปินส์เริ่มการปราบปรามยาเสพติดมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมความมุ่งหมายของผู้นำคนใหม่นี้ซึ่งเพิ่งรับตำแหน่งคือการลดปัญหายาเสพติดขณะที่ฟิลิปปินส์นั้นมีผู้ใช้ยาเสพติดเกือบ4ล้านคนตามรายงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึง21สิงหาคมตำรวจฟิลิปปินส์นำตัวผู้ต้องสงสัย 1,153 คนมาอยู่ในความควบคุมเพื่อสอบปากคำและมีผู้เข้ามอบตัวแล้วมากกว่า 600,000 คนนะครับขณะเดียวกันบ้านเรือน 40,000 แห่งทั่วประเทศถูกตำรวจตรวจค้นและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติของฟิลิปปินส์โรนัลเดลาโรซากล่าวว่าปฏิบัติการปราบปรามของตำรวจทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว716คนและยังมีผู้ถูกสังหารโดยขบวนการผิดกฎหมายที่ยงใหญ่กับยาเสพติดกว่า 1,000 คนนะครับมาตรการดังกล่าวนำมาซึ่งคำชมและเสียงวิจารณ์ผู้ที่เห็นด้วยเช่นวุฒิสมาชิกอลันพีเตอร์เคทฮิโนบอกว่าแนวทางของประธานาธิบดีดูเตเต้เห็นผลชัดเจนจากเดิมที่ราชายาเสพติดมักดำเนินการโดยไม่มีใครเอาผิดได้ปัจจุบันคนเหล่านี้ต้องหลบหนีและประชาชนโดยทั่วไปรู้สึกปลอดภัยขึ้นเขากล่าวว่าคนกำลังเกิดศรัทธาครั้งใหม่กับผู้รักษากฎหมายรัฐบาลและผู้นำประเทศนะครับอย่างไรก็ตามวุฒิสมาชิกลีลาเดลิมาอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมผู้ที่เป็นประธานคณะทำงานไต่ถามความจริงกล่าวว่าตนนั้นกังวลต่อจำนวนผู้เสียชีวิตจากการปราบปรามที่มากขึ้นเรื่อยสวอีกผู้หนึ่งริซาฮอนติวารอสกล่าวว่าการปราบปรามยาเสพติดครั้งนี้ควรเปลี่ยนจากที่ตั้งใจแก้แค้นหรือจัดการกับฝ่ายตรงข้ามมาที่การสร้างความยุติธรรมที่แท้จริงในสังคมมากกว่านะครับนอกจากเสียงวิจารณ์ภายในประเทศแล้วหน่วยงานนานาชาติแสดงความกังวลต่อการฆ่าตัดตอนจากการปราบปรามยาเสพติดเช่นกันยูรีฟิโดทอฟจาก UNODC ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านยาเสพติดของสหประชาชาติกล่าวว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากมาตรการของเจ้าหน้าที่ที่ฟิลิปปินส์นั้นสร้างความกังวลต่อตนอย่างมากและเจ้าหน้าที่ที่สหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชนเช่นแอกเนสคาลามมาดและเดนัสเพอรุสเรียกร้องให้รัฐบาลฟิลิปปินส์และตำรวจยุติการทำวิสามัญฆาตกรรมนะครับฝ่ายตำรวจฟิลิปปินนั้นโต้กลับข้อกล่าวหานี้ว่าเจ้าหน้าที่ที่ทำเกินกว่าเหตุจะต้องถูกตรวจสอบอย่างแน่นอนส่วนฟิลโรเบอร์สันจาก Human Rights Watch หน่วยงานที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนกล่าวว่าตนนั้นรู้สึกตระหนกเมื่อเห็นการใช้อำนาจในทางที่ผิดของตำรวจฟิลิปปินส์เขากล่าวว่าตำรวจนั้นไม่ได้ทำตามขั้นตอนการปฏิบัติพื้นฐานเช่นการออกหมายจับหรือหมายค้นตามที่ควรจะเป็นครับผมรัฐพลอ่อนสนิทVoice of America กรุงวอชิงตัน
มาในสหรัฐบ้าง นะครับเรื่องของเรื่องการเมืองเกี่ยวกับประธานาธิบดีหรือเกี่ยวกับผู้ที่อยากจะเป็นประธานาธิบดีนะครับนายโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนของพรรครีพับลิกันกล่าวเมื่อวานนี้ระหว่างการหาเสียงที่รัฐโอไฮโอเรียกร้องให้มีการตั้งอัยการพิเศษที่ทำงานเป็นอิสระขึ้นเพื่อสอบสวนมูลนิธิคลินตันของอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันและฮิลลารีคลินตันโดยกล่าวว่า FBI นั้นไม่สามารถได้รับความเชื่อถือไว้วางใจให้ทำงานที่ว่านี้ได้นายโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวโจมตีฮิลลารีคลินตันด้วยว่าบทบาทของเธอในลักษณะที่เป็นความผิดทางอาญานั้นมีอย่างกว้างขวางกว้างไกลและว่าตนนั้นรู้สึกตกใจเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่ง นายโดนัลด์ทรัมป์ถึงกับกล่าวด้วยว่ากระทรวงยุติธรรมของสหรัฐนั้นจำเป็นจะต้องแต่งตั้งอัยการพิเศษที่ทำหน้าที่อย่างเป็นอิสระขึ้นเพราะได้พิสูจน์แล้วว่ากระทรวงยุติธรรมทำหน้าที่เหมือนเป็นแขนขาทางการเมืองของทำเนียบขาวและกระทรวงยุติธรรมสหรัฐนั้นไม่ได้ทำงานอย่างมีจริยธรรมครับอีกด้านหนึ่งเหมือนกับว่านายโดนัลด์ทรัมป์จะเปลี่ยนจุดยืนของตนที่เคยเรียกร้องหรือให้สัญญาว่าถ้าได้เป็นประธานาธิบดีจะส่งตัวผู้อพยพเข้าเมืองในประเทศอย่างผิดกฎหมายซึ่งขณะนี้มีอยู่11ล้านคนกลับประเทศของตนให้หมดสิ้นนะครับเพราะว่าระหว่างการให้สัมภาษณ์เมื่อคืนวันจันทร์นายโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวว่าถ้าตนได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีตนจะส่งตัวอาชญากรที่ถูกศาลของสหรัฐตัดสินว่ามีความผิดส่งกลับประเทศของตนส่วนผู้อพยพเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายอื่นๆที่ไม่ได้กระทำความผิดหรือไม่ได้ถูกตัดสินว่ามีความผิดนั้นก็จะถูกดำเนินการตามกระบวนการที่เป็นอยู่ในปัจจุบันของรัฐบาลของประธานาธิบดีโอบามาเป็นเวลากว่า1ปีที่ผ่านมานะครับในระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งขั้นต้นภายในพรรคนายโดนัลด์ทรัมป์ได้ป่าวประกาศว่าตนนั้นจะก่อตั้งหน่วยส่งกลับพิเศษขึ้นเพื่อที่จะส่งผู้อพยพเข้าเมืองที่อยู่ในสหรัฐอย่างผิดกฎหมายกลับประเทศทั้งหมดโดยส่วนใหญ่ของคนเหล่านี้มาจากประเทศเม็กซิโกและประเทศในอเมริกากลางนายโดนัลด์ทรัมป์ถึงกับประกาศด้วยว่าเขาจะสร้างแนวกำแพงตามพรมแดนกั้นระหว่างรัฐทางใต้ของสหรัฐกับเม็กซิโกเพื่อไม่ให้ผู้อพยพหลบหนีเข้าเมืองได้อย่างผิดกฎหมายโดยกำแพงที่ว่านี้เม็กซิโกจะเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันมาทางด้านความเคลื่อนไหวในตลาดหุ้นสหรัฐนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนี3ดัชนีล้วนแต่ปิดตัวสูงขึ้นครับกล่าวคือดาวโจนส์วันนี้ปิดบวก18จุดอยู่ที่ 18,547 Nasdaq เพิ่มขึ้น15จุดปิดที่ 5,260 Standard & Poor's ขยับขึ้น4จุดครับปิดที่ 2,187ต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพมาเสนอเพราะว่านักวิทยาศาสตร์อเมริกันพัฒนาวิธีตรวจสอบยาปลอมอย่างง่ายๆและราคาไม่แพงเพื่อบรรเทาปัญหานี้ที่เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศกำลังพัฒนาวิธีดังกล่าวที่ว่านี้คืออะไรในการตรวจสอบยาปลอมเจสสิก้าเบอร์แมนมีรายงานเรื่องนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิททำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับประชากรในประเทศยากจนจำนวนมากตกเป็นเหยื่อของยาปลอมและยาไม่ได้คุณภาพและปัญหานี้กระทบกับผู้ป่วยที่แทบจะไร้ที่พึ่งซึ่งต้องการการรักษาที่มีประสิทธิภาพนะครับแม้ว่ายาปลอมและยาไม่ได้มาตรฐานพบในประเทศพัฒนาแล้วเช่นกันแต่ในกลุ่มโลกตะวันตกนั้นมีความพร้อมเรื่องเครื่องมือตรวจสอบยาปลอมมากกว่าอุปกรณ์ตรวจสอบยาที่ไม่ได้มาตรฐานนั้นอาจจะมีราคาสูงถึง 30,000 ดอลลาร์แต่นักวิทยาศาสตร์อเมริกันที่มหาวิทยาลัยนอร์ทเดมช่วยกันพัฒนาวิธีตรวจสอบยาที่มีปัญหาอย่างง่ายๆและราคาไม่แพงด้วยจุดประสงค์ก็เพื่อบรรเทาปัญหานี้ที่เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในประเทศยากจนและประเทศกำลังพัฒนานะครับวิธีทดสอบยาใหม่นี้มีค่าใช้จ่ายเพียง1ดอลลาร์สำหรับแผ่นกระดาษที่เป็นเครื่องมือทดสอบและสามารถทราบผลในไม่กี่นาทีว่ายาขาดคุณภาพหรือมีมาตรฐานต่ำกว่าเกณฑ์หรือไม่นะครับนักเคมีผู้ร่วมพัฒนาเทคนิคนี้มาย่าลิเบอร์แมนกล่าวว่างานของเธอเรื่องนี้ไม่ใช่แต่จะเกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์และเคมีอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเกี่ยวข้องกับความยุติธรรมและความเป็นธรรมในสังคมด้วยยาที่มักถูกปลอมเป็นยาสำคัญตามการจัดหมวดหมู่โดยองค์การอนามัยโลกเช่นยาปฏิชีวนะซิโพรฟลอกซาซินและเซตริอาโซนครับมายาลิเบอร์แมนนักเคมีกล่าวด้วยว่าเมื่อคนซื้อยาก็ควรจะได้รับยาที่ถูกต้องและนั่นก็คือหัวใจของงานของเธอที่ทำมาโดยตลอดภายใต้โครงการนี้แผ่นทดสอบยาปลอมและยาด้อยคุณภาพที่เธอร่วมพัฒนาขึ้นสามารถใช้กับยาปฏิชีวนะยาสำหรับวัณโรคโรคเบาหวานโรคหัวใจและโรคเรื้อรังอื่นๆด้วยนะครับ สำหรับวิธีที่ผู้ใช้สามารถทำได้กับเทคนิคใหม่นี้ผู้เชี่ยวชาญบอกว่าก่อนอื่นต้องป่นยานะครับบนแผ่นทดสอบที่มีช่องทั้งหมด12ช่องแต่ละช่องสามารถทดสอบสรรพคุณแต่ละด้านของยาจากนั้นนำแผ่นทดสอบนั้นมาจุ่มลงน้ำสัก2นาทีเพื่อที่จะดูปฏิกิริยาผลการทดสอบนั้นสามารถบ่งถึงการขาดสรรพคุณรวมถึงบอกถึงสารปนเปื้อนที่มีอันตรายเช่นโลหะด้วยนักวิจัยทดสอบยาจากประเทศเคนยาและอูกันดาซึ่งพบว่าร้อยละ10ถึง30ของยาที่มาจาก2ประเทศนี้มีคุณภาพต่ำนะครับและสำหรับประเทศพัฒนาแล้วเครื่องมือทดสอบราคาถูกนี้สามารถนำมาใช้กับอาหารเสริมยาสมุนไพรและยาผิดกฎหมายที่ขายอย่างลับๆได้ด้วยครับผมรัตพลอ่อนสนิทไวซ์ออฟอเมริกากรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับเรื่องของวิธีง่ายๆในการตรวจหายาปลอมนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับรายงานการศึกษาของคณะสังคมวิทยาของมหาวิทยาลัยอาริโซนาได้พบว่าเดิมทีนั้นบุหรี่เป็นเหมือนกับสินค้าหรือกระแสเงินตราสำหรับคนคุกนะครับที่ใช้แทนเงินในการแลกเปลี่ยนสิ่งของหรือว่าทำให้ได้เข้าถึงบริการต่างๆแต่มาในขณะนี้เนื่องจากมีมาตรการห้ามการสูบบุหรี่มากขึ้นแม้กระทั่งพื้นที่ในคุกดังนั้นหมี่สำเร็จรูปหรือหมี่ซองจึงกลายมาเป็นกระแสเงินตราในคุกแทนบุหรี่ในขณะนี้ครับรายงานการศึกษาของคณะสังคมวิทยาของมหาวิทยาลัยอาริโซนาให้เหตุผลว่าส่วนหนึ่งของเรื่องนี้มาจากการที่ทัณฑสถานหรือเรือนจำต่างๆในสหรัฐต้องตัดงบประมาณลงจึงเป็นผลให้มีงบประมาณสำหรับอาหารน้อยลงสำหรับนักโทษหรือคนคุกดังนั้นนักโทษหรือญาติของนักโทษจึงต้องเป็นภาระในการหาอาหารเสริมเพื่อให้นักโทษนั้นไม่อดอยากหิวโหยและมีสำเร็จรูปหรือมีซองก็ดูจะเป็นเหมือนจะเป็นวิธีง่ายๆนะครับที่จะช่วยเสริมในเรื่องนี้และในขณะที่บุหรี่นั้นลดบทบาทความสำคัญลงจากมาตรการการห้ามสูบบุหรี่ในหลายพื้นที่ในเรือนจำมีสำเร็จรูปหรือมีซองจึงก้าวเข้ามาแทนที่บุหรี่ในฐานะเงินตราสกุลใหม่ในการใช้แลกเปลี่ยนหรือเข้าถึงบริการต่างๆสำหรับคนคุกครับคุณผู้ฟังกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันส่งท้ายวันนี้สำหรับคนที่ชอบจับจ่ายใช้สอยนะครับมาตรการใหม่ที่จะช่วยห้ามใจไม่ให้ทำตัวเป็นคนใจใหญ่แต่กระเป๋าตื้นก็คือมีการผลิตกระเป๋าถือแบบพิเศษนะครับที่จะช่วยป้องกันไม่ให้เจ้าของกระเป๋าจับจ่ายใช้สอยเกินเนื้อเกินตัวหรือเป็นหนี้สินได้โดยผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ที่ให้คำแนะนำเรื่องการเงินผลิตกระเป๋าถือที่จะช่วยทำหน้าที่แบบนี้ขึ้นมาอะไรเป็นพิเศษเกี่ยวกับกระเป๋าถือซึ่งจะช่วยยับยั้งห้ามใจเจ้าของไม่ให้จับจ่ายใช้สอยเกินตัวกระเป๋ารุ่นนี้มีชื่อว่า iBag 2ทีน่าทรินผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานมาจากนครนิวยอร์กคุณนิตยามาพึ่งพงนำมาเสนอส่งถ่ายครับ
ค่ะเมื่อเรียกชื่อว่า iBag 2ก็หมายความว่าต้องมี iBag 1มาก่อนหน้ากระเป๋าถือ iBag 1มีไฟกระพริบเตือนรวมทั้งส่ง SMS มาเตือนด้วยเมื่อใดก็ตามที่เจ้าของกระเป๋าถือดึงกระเป๋าใส่สตางค์ออกจากกระเป๋าถือนะคะแต่เฟร็ดสกิเบสตาผู้ร่วมก่อตั้ง finder.com อธิบายสาเหตุจูงใจที่หันมาปรับปรุงและออก iBag 2มาก็เพราะเห็นว่าผู้บริโภคสมัยนี้มีปัญหาเรื่องหนี้สินและอยากจะเรียกร้องความสนใจในเรื่องนี้นะคะในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา finder.com จัดให้มีการสำรวจคนอเมริกันเกือบ 7,000 คนและได้ข้อสรุปว่า64% ของคนอเมริกันใช้บัตรเครดิตซื้อของโดยไม่ตั้งใจหรือจะว่าไม่ได้วางแผนล่วงหน้าก็ได้เป็นประจำทุกเดือนนะคะ finder.com จึงร่วมมือกับวิศวกรของ Coma Robotics ในประเทศไอร์แลนด์และนักออกแบบแฟชั่นในนครนิวยอร์ก Giovo Rodriguez ให้ออกแบบ iBag 2และเพื่อจะให้ความช่วยเหลือเจ้าของกระเป๋ามีความรับผิดชอบทางการเงินมากขึ้น iBag 2นี้ปิดล็อกตัวเองได้ป้องกันไม่ให้เจ้าของกระเป๋าซื้อของที่อาจคิดเสียใจได้ในภายหลังนะคะ iBag 2มี GPS อยู่ในตัวและรู้ตัวได้ด้วยเมื่อใดก็ตามที่เข้าไปอยู่ในย่านช้อปปิ้งซึ่งเรียกว่าเขตการใช้จ่ายอันตรายโดยสายสะพายกระเป๋าจะสั่นเตือนเจ้าของพร้อมกับมีแสงไฟ LED กระพริบเตือนว่ากำลังจะใช้กลไกล็อกกระเป๋าแล้วที่ด้านในของฝากระเป๋าทั้งสองข้างมีแผ่นเหล็กกล้าติดเหรียญแม่เหล็กไฟฟ้าไว้ซึ่งเมื่อเหรียญแม่เหล็กไฟฟ้าทำงานก็จะประกบปิดแผ่นเหล็กกล้าเข้าด้วยกันกระเป๋าถือใบนี้จะปิดล็อกจนกว่าผู้ถือกระเป๋าจะออกจากเขตการใช้จ่ายอันตรายค่ะมีข้อแม้สำคัญนะคะว่าเจ้าของกระเป๋าจะต้องใส่บัตร RFID หรือบัตร Radio Frequency Identification ไว้ในกระเป๋าสตางค์ด้วยบัตรที่ว่านี้ทำงานควบกับเครื่องอ่านคลื่นความถี่วิทยุในบัตรเพื่อให้รู้ว่าเจ้าของกระเป๋าดึงกระเป๋าสตางค์ออกจากกระเป๋าถือไปกี่ครั้งปัญหาก็คือราคาของ iBag 2นี้ค่อนข้างสูงถึงใบละ $5,000ผู้บริโภคส่วนใหญ่อาจจะไม่มีกำลังซื้อและอาจจะหันไปทำตามคำแนะนำของผู้ให้คำปรึกษาแนะนำทางการเงินบางรายอย่างคาร์ล ริชาร์ดส์ที่เขียนบทความแนะนำกลยุทธ์ง่ายๆไว้ในหนังสือพิมพ์ The New York Times เมื่อเร็วๆนี้ว่าเมื่อเกิดความคันอยากจะซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งอดใจรอสัก72ชั่วโมงก่อนจะควักกระเป๋าจ่ายเงินค่ะIf you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? Putting on the Ritz. นิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
กับเรื่องของกระเป๋าอัจฉริยะ iBag 2ส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณธีรลักษณ์ครับ
เวลานี้ เวลานี้มันช่วยอะไรได้เยอะเลยนะคะคือคุณนิตยาแนะนำบอกว่าให้กลับ72ชั่วโมงนี่กี่วัน3วัน
3วัน
ได้2 3วัน3วันให้กลับไปนอนคิด3วันใช่ไหมคะ
เผื่อเซลครับเผื่อมันจะเซลลงมาสัก 20%
คือใจยังอยู่นะแต่เงินอาจจะต้องอยากจ่ายน้อยลง
ก็อันนั้นก็72ชั่วโมงนี่คงผ่านข้ามผ่านตรงนั้นไปแล้วที่เขาเรียกว่า impulse buying คือซื้อแบบมีแรงแบบกระตุ้นจูงใจณจุดนั้นเลยต้องซื้อเลยเห็นแล้วแบบว่าประสาทต้องซื้อโดยเป็นอะไรปฏิกิริยาตอบสนองฉับพลัน72ชั่วโมงนี้คงคิดหน้าคิดหลังได้แล้วมาคิดดูแล้วเอาสเตทเมนต์มาดูก่อนเอ๊ะว่า
เรียนว่าแค่กลับไปนอนคิดสักคืนนึงเนี่ยก็ได้เรื่องแล้วนะคุณจำเริญว่ามันควรหรือไม่ควรนี่เวลามันช่วยได้หลายเรื่องเลยนะคะแต่เป็นข้อแนะนำที่ดีมากข้อแนะนำที่ดีมากรอเวลาไว้ก่อนแล้วเดินแค่เดินผ่านไปอีกร้านนึงจริงๆก็เปลี่ยนใจได้แล้วนะ
แต่ว่าที่สำคัญคือรอเวลานี่แล้วต้องไม่หวนกลับไปดูที่เว็บเพจของร้านหรือว่าดูเพราะว่าเดี๋ยวก็เกิดลดราคาอย่างที่ผมว่าแล้วเนี่ยก็บอกยังไงก็ไปอยู่ดีเพราะถูกลง
20% ค่ะแต่เวลาที่เข้าไปอยู่ท่ามกลางผู้คนที่มาห้อมล้อมแล้วบอกว่าซื้อนะสวยนะลดราคานะแล้วเวลาถอยออกมาได้นี่มันโอ้โหมันอีกโลกหนึ่งเลยนะคะที่เห็นว่าแค่ถอยออกมาแล้วเดินต่อไปนิดนึงเราก็สามารถบริหารจัดการความเป็นตัวของตัวเองกลับมาได้นะคะเพราะฉะนั้นจะกี่นาทีจะถ่วงเวลาได้นี่ให้ถ่วงไว้ก่อนนี่เป็นเคล็ดลับที่ไม่ต้องรอ3วันนี่ก็ได้ผลมากๆคุณจำเริญนี่ใช่มากับตัวเลย
ครับไม่ใช่เฉพาะเวลาสถานที่ด้วยอันนี้เป็นเคล็ดลับที่นักการตลาดทราบดีในสถานที่ที่ก็จัดพื้นที่แสงสีเสียงนะครับแบ็กกราวด์เสียงกลิ่นแสงแล้วก็การจัดเนี่ยมันทำให้มันอยากซื้อแล้วกระเป๋านี่ก็ดูสวยโลดเลยแต่พอเราเดินออกมานอกร้านแล้วเนี่ยบรรยากาศที่มันช่วยลากเราเข้าไปให้อยากซื้อมันไม่มี
เพราะฉะนั้นพยายามลากตัวเองออกมาก่อนได
้หรือต้องให้มีคนคอยลากเราเพราะฉะนั้นเวลาไปช้อปนี่ต้องแนะนำว่าต้องมีเพื่อนช่วยช้อปแล้วเพื่อนเนี่ยจะต้องคอยลากเราออกมาหรือว่าผลักเราออกมาตามสัญญาที่ดีลกันไว้ตั้งแต่แรกบอกดูอย่างเดียวไม่แตะกระเป๋า
ดีค่ะดีช่วยๆกันเพื่อจะได้เงินอยู่ในกระเป๋าไม่ต้องเสียเงิน 5,000 กว่าเหรียญไปซื้อกระเป๋าใบนั้นเพื่อมาห้ามใจตัวเองนี่มันซับซ้อนไปนิดนะคะ
ครับ
เอาละ